Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 6 гадзінаў раніцы у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Пагроза тэрарыстычных атакаў супраць Злучаных Штатаў Амерыкі зараз знаходзіцца на самым высокім узроўні з верасня 2001 года, заявіла міністр унутранай бяспекі Злучаных Штатаў Джанет Непалітана. Яна адзначыла, што небяспека заходзіць у тым ліку ад саміх грамадзянаў ЗША, на вярбоўку якіх накіраваныя намаганні прыхільнікаў Аль-Каіды і яе лідара Усама бен Лядена. Неапалітана заявіла, што для ажыццяўлення тэрактаў прыцягваюцца грамадзяне іншых заходніх краінаў. За апошнія два гады са 126 чалавек, якіх у ЗША абвінавацілі ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці, 50 былі амерыканскімі грамадзянамі. У Егіпце антыўрадавыя пратэсты на цэнтральнай плошчы Тахрыр у сталіцы краіны працягваюцца. Пратэстоўцы заблакавалі ўваход у парламент. Салдаты і таксама бронетэхніка ахоўваюць будынак, але мітынг прайшоў спакойна. Тым часам тры чалавекі загінулі, каля сотні паранены ў выніку шэрагу сутыкненняў паміж пратэстоўцамі і сіламі бяспекі ў горадзе Эль-Карга на поўдні краіны. На Суэцкім канале тысячы рабочых пачалі страйк, патрабуючы вышэйшых заробкаў. Найбольшая па колькасці і найбольш уплывовая апазіцыйная група «Мусульманскае братэрства» заявіла, што не адступіцца ад патрабавання неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Пры гэтым апазіцыянеры падкрэсліваюць, што самі не маюць на мэце прыход да ўлады. Прэм'ер-міністр Юзуфрана Гілані мае намер прыкладна на траціну зменшыць колькасць міністэрстваў і ведамстваў у сувязі з неабходнасцю скараціць дзяржаўныя выдаткі ў перыяд крызісу. Пакістанскі ўрад, у склад якога ўваходзяць дзясяткі міністраў, адзін з найбольшых у свеце. У Альбаніі ўзятыя пад варту двое прадстаўнікоў камандавання рэспубліканскай гвардыі краіны, якіх падазраюць у страляніне па ўдзельніках дэманстрацыі апазіцыі 21 студзеня, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пракуратуры Альбаніі. Прэм'ер-міністр краіны Салі Барыша звінаваціў лідара апазіцыі і мэра Тыраны Эдзі Раму ў спробе выкарыстаць дэманстрацыю ў мэтах дзяржаўнага перавароту. Рама адхіліў гэтыя абвінавачанні. Ізраіль нанёс 3 авіяўдары па паласе Газы. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Узброеных сілаў Украіны. Мэтай бамбавання былі тунэль на мяжы з Ізраілем і 2 будынкі, што знаходзяцца ў маёмасці ваяўнікоў. Прадстаўнік органаў аховы здароўя паласы Газы заявіў, што лёгкія раненні атрымалі 8 палестынцаў. Ізраільскія вайскоўцы паведамляюць, што авіяўдары сталі адказам на абстрэл ізраільскай тэрыторыі, які ваяўнікі здзейснілі ў аўторак. У Тунісе верхняя палата парламенту адзінагалосна пастанавіла надзяліць дзейнага часовага прэзідэнта краіны пашыранымі паўнамоцтвамі. Паведамляецца, што гэты крок накіраваны на тое, каб аднавіць у краіне правапарадак пасля забурэнняў, што прывялі да выгнання ў сярэдзіне студзеня прэзідэнта Бен Алі. Амбасада Расіі ў Вялікай Брытаніі гатова выдаць візу журналісту брытанскай газеты «Гардзіан» Люку Гэрдынгу, калі ён урэгулюе ўсе тэхнічныя пытанні. У суботу журналісту было адмоўлена ва ўездзе ў Расію. Паведамлялася, што Гардынг парушыў правіла акрэдытацыі журналісту прыватнасці без папярэдняга дазволу наведаў зону антытэрарыстычнай аперацыі. Газета «Гардзіан» сцвярджае, што расійскія ўлады спрабавалі выслаць з краіны яе супрацоўніка яшчэ ў лістападзе ў летась. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор перадачы, каб прагучала на хвалях.